Gribās iesākt ar dziesmu, līgojā, mīti, neguli nakti, neguli Rīgā, ne Rucavā. Tāpēc, ka gan Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā 18. jūnijā mēs sāksim ar ielīgošanu, un arī 22. jūnijā muzeja lauku ekspozīcijā Rucavā notiks autentiski Jāņu svinēšana. Sākšu ar 18. jūniju. Būs stāsts par ārstniecības augiem saulgriežu laikā. Sekos vainagu pīšana. Protams, būs iespēja kopā ar mums mācīties Jāņu līgotni. Savukārt, 22. jūnijā Rucavas pusē papas vītolniekos pie pašas skaistās mūsu lielās jūras būs ielīgošana ar Rucavas sievām. Un tā sāksies 5:00 vakarā, bet turpināsies līdz pat saules lākšanas 4:30.